bir məlum deyil. Bu da bizim bu saat olan ən son yeniliyimiz idi. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün Elman Məmmətyarov BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında çıxış edəcək.
Rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin 100 illik yubileyidir.
Bugün siz həm də iqtisadi xəbərləri eşidə biləcəksiniz.
Həm də idmandakı yeniliklərdən xəbər tutacaqsınız.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında çıxış eləyəcək. Nazirin sözçüsü Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Elmar Məmmətyarov əsasən 3 istiqamətdə çıxış eləyəcək. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan birdən Moldovanı birləşdirən Guam ərazisindəki dondurulmuş münaqişələrdən əvvəlcə danışacaq, BMT-də aparılan islahatlara toxunacaq, eləcə də sivilizasiyalar arası münasibətlərdən danışacaq. Ətraflı həmkarımız Maarif Çingizoğlunun söhbətində.
Prezidentin xarici məsələlər üzrə sabiq müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, əgər digər ölkələrin də nümayəndələri Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili kimi dondurulmuş münaqişələrə görə günahkarların adını açıq şəkildə bəyan eləsə, bundan hansısa bir nəticə gözləmək mümkündür.
Çox arzu edərdim ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri gedib orada həqiqətləri desin. Desin bizim torpaqları kim işğal edib, Ermənistanı kim silahlandırır. Tarixçəsindən danışsın ki, bax Azərbaycanı işğal eləyə Rusiya gəlir. Bunu deyə biləcəkmi?
Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasi şura üzvü politoloq Aydın Mirzazadə isə bir qədər fərqli fikirdədir. O isə bilir ki, əsas məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsi yox, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə ciddi diqqətindən gedir. İndi Ermənistan həmin müzakirələrdə səslənən suallara cavab verməli olacaq.
İşğalçı artıq 5 ildən çoxdur ki, torpaqları işğal altında saxlayır və bundan hətta fəxr duyur. İndi isə o beynəlxalq ictimaiyyətin qınağına səbəb olsun, indi isə beynəlxalq ictimaiyyətin suallarına cavab versin. Və inanmıram ki, bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı müdafiə edə bilər.
Qaldı ki, BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirələrdə Rusiyanın adının birbaşa çəkilməsinə Aydın Mirzazadə hesab edir ki, belə bir üsulla münaqişələrin həllinə nail olmaq xeyli çətindir. Aydın Mirzazadənin fikrincə, BMT-də bütün məsələlər beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll edildiyindən bu yöndə müzakirələri bu qurumda yox, başqa hansısa siyasi qurumlarda müzakirə çıxarmaq mümkündür. Digər tərəfdən cənab Mirzazadə yada salır ki, Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirəcək hər hansı bir addım atılmamalıdır.
Niyə biz dostumuzu düşmənə çevirməliyik?
Onun qənaətincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı addımlar beynəlxalq hüququn məzmununa və məğzinə uyğun atılmalıdır.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun bugün BMT-nin Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında nəzərdə tutulan çıxışı barədə danışırdı. Deməli, bir məlumatda mən deyim, Tahir Tağzadə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, səfər çərçivəsində Elmar Məmmətyarov həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də görüşməsi gözlənilir. Bundan başqa Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın xarici işlər nazirləri Baş Assambleyanın bu sesiyası çərçivəsində Guama baş katib də seçəcəklər. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu həftənin 4-cü günü Valentina Tereşkova Bakıya gəlir. Bəlkə də bunu demək artıqdır, amma söhbət ilk qadın kosmonavtdan gedir. Xanım Tereşkova Azərbaycana Rusiya ili çərçivəsində gəlir. Keçən həftə isə Bakıda Fransa filmləri festivalı açıldı. Bunlar keçən həftə olanlar və bu həftə gözlənənlər barədə xəbərlərdir. Daha ətraflı həmkarımız Maarif Çingizoğlu danışacaq. Gəlin onun Bakıdan göndərdiyi icmala qulasıq.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası sentyabrın 18-dən neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başladı. Bir ay davam edəcək kampaniyada koalisiya cəmiyyətin diqqətini neft gəlirlərinə və onun necə xərclənməsinə yönətmək fikrindədir. Sentyabrın 20-də Bakıda Fransız filmləri festivalı açıldı. Prezident İlham Əliyev ötən həftə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi bu ilin oktyabrından 35 manat olacaq. Əvvəl yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi 30 manat idi. Ötən həftə Azərbaycanda ilk dəfə kompüter oyunları üzrə birinci milli çempionata start verildi. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Almaniyada işgüzar səfərdə oldu. Ölkə başçısı genişlənmiş Avropanın siyasi-iqtisadi perspektivlərinə müzakirə olunduğu beynəlxalq Bertelsmann forumunda iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel ilə də görüşdü. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı üzləşdirildi. Şənbə günü Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə 200 ədəd BMW markalı avtomobil təqdim etdi. Bir il əvvəl gətirilən Volkswagen Passat markalı maşınlar isə yol polisinin rayon bölmələrinə veriləcək. Bazar günü Gənc Tamaşaçılar Teatrında 79-cu teatr mövsümünün rəsmi açılış mərasimi oldu. Bu həftənin ilk günü çoxsaylı qətl və qarətlərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfər məhkəmə prosesi davam edəcək. Sentyabrın 25-də Almatıda 3-cü Beynəlxalq Avrasiya Film Festivalı başlayır. Festival oktyabrın 1-nə dək davam edəcək. Həftənin cümə axşamı Azərbaycan-Koreya biznesmenlərinin işgüzar görüşü keçiriləcək. Cümə və şənbə günləri Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi keçiriləcək. Rusiya ili çərçivəsində sentyabrın 28-də ilk qadın kosmonavt Valentina Tereshkovanın da olduğu nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Və nəhayət, sentyabrın sonunda Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Qazaxıstana işgüzar səfəri gözlənilir.
Marif Çingizoğlu keçən həftə baş verənləri xatırladırdı, bu həftədən gözlənilərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Şəki Dram Teatrı mövsümü açır. Deməli, burada palyaq dramaturqu Mojekin Xoşbəxt Hadisə komediyası göstəriləcək. Gənclər Teatrı isə, Dövlət Gənclər Teatrı isə Qriqorinin Herostratı Unidun adlı iki hissiyəli tragik komediya tamaşası ilə mövsümü açacaq. Tamaşa Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində oynanılacaq. Bugün Bakıda həm də Səttar Bəhluzadə adına rəsim qaleriyasında Gəncə rəssamlarının Gəncə boyaları adlı rəsm sərgisi göstəriləcək.
Əfqanistanda talibançı olduğu güman edilən 60 yaraqlı məhv edilib.
Əl-Qaidənin rəhbəri Usama Bin Ladenin ölüm xəbəri təsdiqlənmir.
Amerika mətbuatı yazır ki, İraq müharibəsi İslamçı radikalları bir az da ruhlandırıb.
Bugün Roma papasının müsəlman diplomatlar bir də icma rəhbərləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan ən son yenilikləri idi. Verilişimizin tən yarısında xəbər başlıqlarını bir də xatırlatdıq. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan qabaq, deməli, mədəniyyətdə baş verən ən son hadisələri xatırlatmışdıq, yada salmışdıq. Bugün həm də bəlkə də mədəni həyatda ən mühüm hadisələrdən biri sayıla bilər Dmitri Şostakoviçin görkəmli rus bəstəkarının doğum günü. Bugün Şostakoviçin 100 illik yubileyidir.
Bəstəkarın prelüdlərindən biridir. Şostakoviçin Azərbaycan musiqisi ilə də əlaqələri var. Azərbaycan musiqisinin inkişafına onun təsiri çox böyük olub. Bəstəkar Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev onun yetirmələridir. Şostakoviç dəfələrlə Azərbaycanda olub. Onun əsərləri Azərbaycan ifaçılarının da repertuarına daxildir.
Hətta deməli ilin əvvəlində Azərbaycanda Şostakoviç festivalı keçirilmişdi. Bakı Caz Mərkəzində bununla bağlı bir dəyərli masa da olmuşdu Şostakoviç və müasirlik mövzusunda. Bəstəkar haqqında daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Rusiyanın musiqi sevərləri böyük bəstəkar Dmitri Şostakoviçin yubileyi ilə əlaqədar onun əsərlərinin yeni yazıları və konsertlərindən, habelə xatirəsinə həsr olunmuş filmlərdən zövq almağa fürsət qazanacaqlar. 1906-cı ildə Sankt-Peterburqda Polşa mənşəli ailədə doğulmuş Şostakoviç, 20-ci əsrin ən populyar və eləcə də ən məhsuldar bəstəkarlarından biri olub. 15 simfoniya, 2 opera, 6 konsert, 15 simli alətlər üçün kvartet, 3 balet yaratmış, habelə kino üçün də musiqi yazırdı. 2 dəfə onun musiqisi rəsmi hakimiyyət tərəfindən məhkum edilib. 1936-cı ildə Yosif Stalin Mtsensk vilayətinin Lady Macbeth operasını bəyənmədikdən sonra Şostakoviç rejimin carçısı olan Pravda qəzetində xırda burjua formalizmi üstündə tənqid edildi. Habelə 1948-ci ildə o bir daha formalizm üstündə rəsmi şəkildə damğalandı. Eyni zamanda isə Dmitri Şostakoviç Ali Sovetin üzvü olmuş və bir çox dövlət mükafatlarından laureatı. 1973-cü ildə isə Şostakoviç dissident fizik alimi Andrey Saxarovu məhkum edən məktubu imzaladı və həmin hərəkətini ömrünün sonuna kimi özünə bağışlaya bilmədi. Şostakoviç yaradıcılığı üzrə ixtisaslaşan musiqişünas Oksana Dvorniçenko sənətkarın hakimiyyətlə mürəkkəb münasibətlərinə dair ehtiyatlı mühakimə yürütməyin tərəfdar olduğunu bildirib. Mən də bu suala cavab axtarırdım, müxtəlif arxiv sənədləri ilə tanış oldum, amma məncə onun hansı təzyiq altında olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Onun hər bir addımı ömrünün son gününə kimi izlənirdi. Rahat kitabxanalarda əyləşərək onun qorxaq olduğunu, hər hansı məktubu imzaladığını demək asandır. Fakt isə odur ki, o bir neçə dəfə intihar həddində olub. Şostakoviçin ən çox tanınan və sevilən əsərlərindən biri 7-ci simfoniya, yaxud Leningrad simfoniyasıdır. Bəstəkarın 1941-ci ildə Alman faşist qoşunlarının mühasirəsində qalan Leningrad sakinlərinin əzm və şücayətinə həsr etdiyi həmin əsər tezliklə nasist Almaniyasına qarşı vuruşan bütün ölkələrdə nasist basqınına müqavimətin və Oksana Dvorniçenkonun sözlərinə görə bir növ xalqlar birliyinin simvoluna çevrildi. Dmitri Şostakoviçin həyat və yaradıcılığı bugün də fikir ayrılığına səbəb olur. Amma bu həftə müxtəlif ölkələrdə onun şərəfinə keçirilən təntənəli konsert və mərasimlər sözsüz ki, bu sovet bəstəkarının bugün də dünyanı valeh etdiyinə dəlalət edir.
Rövşən Rahiboğlu Dmitri Şostakoviçin 100 illik yubileyi barədə danışırdı. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Müsəlmanların Ramazan orucu başlayıb, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə, ayın çıxmasından asılı olaraq Ramazan bayramı oktyabrın 23-ü və yaxud 24-ünə düşəcək.
İslamın 5 təməl əsasından biri olan oruc, ərəbcə savam və ya siyam sözləri ilə ifadə olunur ki, bunun da hərfi mənası bir şeydən, bir işdən özünü uzaq tutmaq deməkdir.
Dini baxımdan isə oruc müsəlmanın imanı ilə bağlı olaraq niyyət eləyib, səhər sübdən gün batana qədər yeməkdən, içməkdən, nalayiq söz danışmaqdan, qeyri-mədəni hərəkət eləməkdən özünü saxlamasını nəzərdə tutan ibadətdir.
İlqar İbrahimoğlu, dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri deyir ki, mərkəz son günlər monitorinqlər aparıb, məlum olub ki, Ramazan ayında Azərbaycanda oruc tutanların sayı İldən ilə artır. Ətraflı Kəbran Dilavərlinin söhbətində.
Ramazan ayı insanlar üçün mənəvi təmizlik ayıdır. Çəkin işlərdən uzaq olursan, nəsən belə.
13 yaşlı Cavid Şahverdiyev ildə Ramazan ayının gəlməsinə xüsusi hazırlaşdığını deyir. Artıq 3 ildə oruç tutan Cavid deyir ki, Ramazan ayında nədənsə o həmişə özünə çoxlu dostlar tapır. Həmin dostları ilə də münasibətləri bugünə qədər davam edir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun verdiyi məlumata görə, mərkəzin apardığı son monitorinqlər zamanı Ramazan ayında oruç tutanların sayının artdığı qeydə alınıb. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu ayda insanlar orucu təmiz niyyətlə tutmalıdırlar.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır və qurbətənlil Allah orucunu tutmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha qovuşmaq üçün. İnsanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil. Məhz Allahın bir vacib olduğu, ibadət olduğu üçün tutmalıdır.
İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, Ramazan ayında oruç tutanların günün müəyyən hissəsində qidadan imtina etməsi, insanlarda gözü toxluğu, ehtiyacı olan qonşusuna yardım göstərmək hisslərini formalaşdırır. Humay Həsənova artıq neçə illərdir oruç tutur və həm özü, həm də ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayır.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, səhər yeməyi mütləqdir, mütləq səhər yeməyi olmalıdır. Axşam iftar açanda isə mütləq ilk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeylə açmaq orucu. Bundan sonra yüngül, ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcəli tutumlu yemək yemək. Bu yemək məsləhətli bir şey deyil. Az yeyib keyfiyyətli yemək yemək.
Din ekspert Nərman Qasımoğlu isə Ramazan ayının adamlar arasında əlaqələri gücləndirmək baxımından əhəmiyyətini vurğulayır.
Nəyə görə bu bayram əhval-ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşmaq insanlar arasında mehribançılıq yolundan biri de bundan keçir. Mehribançılıqdan keçir ki, iftar süfrəsi arxasında yığışırlar, Allahın o nemətlərin gətirdiyi sevinci bölüşürlər.
Ekspertlər bildirir ki, bir ay ərzində insanların yalandan, pis əməllərdən uzaqlaşması, yaxşı işlərin təbliğ olunması, yaxşı əməllərin digər aylarda bununla da uzun müddətli davam etməsi üçün ən yaxşı vasitədir.
Kəbrin Dilavəlli müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada, orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də həmişə olduğu kimi tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsul bu dəfə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevi qonaq çağırıb.
Silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hər məbiyyası almışam, mən onu inkar eləməz miyini də inkar eləməz. Mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. Hərəkata mənim gəlişimin mahiyyətində, kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təzavüzdür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xalq Hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Rəhim Qaziyevin nə danışdığını eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişi başa çatan kimi düz 6 dəqiqədən sonra Rəhim Qaziyevlə söhbət efirə gedəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər.
İndi isə sizə gözlənilən bir qiymət artımı barədə məlumat verəcəyik. Kəbiran Dilavərli iqtisadiyyat blokunu çatdırır.
Bu ilin 8 ay ərzində ötən ilin uyğun dövrə ilə müqayisədə qiymətli kağızlar bazarında 2 dəfə artım olub. Qiymətli kağızlar komitəsinin sədri Gündüz Məmmədovun verdiyi məlumata görə bura səhmlərin buraxılışı, korporativ istiqrazlar, qısa müddətli istiqrazların buraxılışı daxildir. Gündüz Məmmədovun sözlərinə görə irəliləyiş olsa da Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının dünyadakı bazara çatmasına hələ çox var.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə bəlkə bir 10 ildən 15 ildən sonra çatacağıq. Bununla bərabər daimi dinamik inkişaf var. Hər il bazarın ümumi həcmi bütün parametrləri nəzərə almaqla 1.5, 1.7 və bəzi illər 2 dəfə artır. Biz Zaqafqaziyada bazarın həcminə görə, bazarda aparılan əməliyyatların səviyyəsinə görə ilk sıradayıq. MDB ölkələri arasında Rusiyadır, Qazaxıstandır, Ukraynadır, bu ölkələr bazarı bizdən daha artıq inkişaf etmişlər.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə sentyabr ayı üçün 52 min hektar ərazidən 700 min tondan artıq kartof yığılıb. Bu keçən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə 13%, yəni 105 min ton azdır. Kartof istehsalının azalmasının səbəbi kimi yayda havaların quru keçməsi göstərilir. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ doları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
İqtisadiyyatdakı yeniliklərdən Kəbiran Dilavərli danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də kim sevirsə idmanı dəyişməsin dalğanı, Rövşən buyur.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol komandası Qaradağ klubu Avropa Həndbol Federasiyasının kubok uğrunda yarışlarda çıxışını dayandırıb. Komanda Qrodnoda keçirilən cavab oyununda yerli komandaya 16-21 hesabı ilə uduzub. Qaradağ Belarus komandası ilə Bakıda keçirilən ilk oyunda 28-26 hesabı ilə qələbə qazanmışdı, amma 2 top fərqi ümumi qələbə üçün bəs eləməyib. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol milli komandası Türkiyədə keçirdiyi yoxlama oyunlarının hər ikisində məğlub olub 3-1 və 3-2 ki, bu oyunlar Azərbaycan komandasının sabah Bolqarıstanda başlayacaq Avropa Qran Prisi yarışlarının təsnifat mərhələsinə hazırlığı çərçivəsində keçirilib.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İdman yeniliklərindən sonra bir də hava məlumatını xatırladaq. Deməli, sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub qərb küləyinə keçəcək, ara bir külək güclənəcək, gündüz 26-29 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxması, qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Rayonlarda gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəlib çatdıq. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Sizinlə isə bu yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM/FM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org